Ringjallja e Krishtit apo pashkët e bardha, kësaj radhe si duket simbolizojnë ringjalljen e vërtetë të paqes për popullin e Kosovës, pas rrugëtimit të mundimshëm me dhunë, vrasje, dëbime, më në fund dhe mira po e mposhtë të keqen, po mposhtet kalvari i rënd me shekuj dhe ky popull i vuajtur tashmë do ta shëhë dritën me pavarësinë e vendit, parafërsisht kështu porositën të gjithë meshtarët në të kremtën e pashkëve në për të gjitha famulitë e Kosovës. Me një solemnitet të madh, mesha u celebrua në kon katedral në zoja ndimtare në Prizren nga shkelgjësia ti im Zot Dod Gjergji. Në gëzimin e festës bashkë me shumë besimtar moren pjesë dhe personalitetet të larta vendore dhe ndërkomtare. Me këtë rast im Zot Dod Gjergji me stjera shta se me vdekin e ti në kryq, Jezu Krishti na i fali neve të gjitha mkatet, por edhe me gjakun e vet na mësoj që ne bitë ti të mos bijem asnjëherë në nësundimin e mkatit dhe të mos mbetemi kur sprove djalit mashtrues i cili gjithmon vepron dëshirë ron dhe vërsulet për t'i grabitur bitë e hyjt. Prandaj mos të lejojmë që mkati legishtia jon të jenë dëshkim, dënim dhe mundësi për të rëshqitur drejt ferit ka porositur im Zot Dod Gjergji, i cili ka kërkuar më tepër dashuri dhe paqe midis njerëzve. Me rastin e festës së Pashkëve, i Peshkvia e Kosovës ka marrë përgëzime të shumta. Presidenti Fatmir Sejdiu për posi i Peshkvit përgëzimi ka dërguar edhe Benediktit e 16, ku midis tjerash thuhet: I dashuri ati shejt, në të kremtën e madhe të Pashkëve, vendi ynë Kosova, ju bën thirrje që të lutini për lirinë dhe pavarësinë e saj, e cila do ta qetësonte popullin ton të përvuajtur dhe gjithë këtë pjesë të Evropës e të botës.